κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Περνώντας το μεγαλύτερο κομμάτι της δημιουργικής του ζωής στον Μπρνό της Μοραβίας, ο Λέος Γιάνατσεκ θεωρήθηκε μία ενδιαφέρουσα, πλην όμως επαρχιακή συνθετική φυσιογνωμία, δρώντας μακριά από τη Βιέννη, που εύλογα ήταν το κέντρο του μουσικού γίγνεσθε όχι μόνο της Αυστρο-Ουγγαρίας, αλλά της κεντρικής Ευρώπης γενικότερα. Το 1927, μήνες πριν από τον θάνατό του, έγινε μέλος της Προσικής Ακαδημίας των Τεχνών του Βερολίνου μαζί με τους Άρνολντ Σένμπεργκ και Παουλ Χίντεμιτ. Η τιμητική αυτή διάκριση σφράγισε την αναγνώρισή του για αυτό που πραγματικά ήταν σε όλη του τη ζωή. Ένας από τους πιο εφάνταστους και πρωτοπόρους συνθέτες της εποχής του, ιδίως στον χώρο της όπερας, σε παγκόσμια κλίμακα, με ένα ύφος τόσο προσωπικό που δεν μπορεί να ενταχθεί απολύτως σε κανένα από τα κυρίαρχα μουσικά ρεύματα της εποχής. Ο Γιάνατσεκ υπήρξε λάτρης της Ρωσίας και του πολιτισμού της. Λίγο μετά από το πρώτο του ταξίδι στη Ρωσία, το 1896, ίδρυσε έναν ρωσικό κύκλο στον Μπρνό που προωθούσε τη ρωσική γλώσσα, λογοτεχνία και μουσική. Η αγάπη του αυτή φανερώνεται και από πολλά έργα του που βασίζονται σε ρωσικά θέματα, όπως η Συμφωνική Ραψοδία, Ταρας Μπούλμπα, το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων, η Σονάτα του Κρόιτσερ, το παραμύθι για βιολοντσέλο και πιάνο, αλλά και οι όπερες Κάτια Καμπάνοβα και Από το σπίτι των νεκρών. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το καλοκαίρι του 1914, ο Γιάνατσεκ αναγκάστηκε να συγκαλύψει τα φιλορωσικά του αισθήματα και να αναστείλει τη λειτουργία της παραπάνω ομάδας. Ωστόσο, όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες του, είδε εξ αρχής την εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο ως ευκαιρία να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανεξαρτητοποίηση της Τσεχίας από την Αυστρο-Ουγγαρία. Έμεσος καρπός της ελπίδας αυτής ήταν και η σονάτα του για βιολί και πιάνο. Η σονάτα αυτή ξεκίνησε να γράφεται τον Αύγουστο του 1914, εξαιρουμένου του δεύτερου μέρους της που είχε γραφτεί ως αυτόνομο κομμάτι έναν χρόνο περίπου πριν. Τον Οκτώβριο του 1915 η σονάτα είχε λάβει μια πρώτη ολοκληρωμένη μορφή και ο Γιάνατσεκ την έστειλε στον διακεκριμένο τσέχο βιολιστή Γιάροσλαβ Κότσιαν με σκοπό να την παρουσιάσει στην Πράγα. Όμως εκείνος εξέφρασε αμφιβολίες για το έργο, δίνοντας έτσι το έναυσμα στον συνθέτη για μια σειρά από ριζικές αναθεωρήσεις. Η σειρά των μερών άλλαξε, ένα νέο φινάλε γράφτηκε, αλλά στην πορεία απορρίφθηκε για να επιστρέψει τελικά ως το τρίτο μέρος, ενώ το πρώτο μέρος, το μόνο μέρος που δεν άλλαξε θέση σε καμία φάση αυτής της διαδικασίας, επιδέχθηκε εκτενών τροποποιήσεων. Η τελική μορφή της σονάτας, με την οποία είναι γνωστή και παίζεται μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκε το 1922 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Μπρνό στις 24 Απριλίου της ίδιας χρονιάς από τον βιολιστή Φράντισεκ Κούντλατσεκ και τον πιανίστα και συνθέτη Γιάροσλαβ Κφάπιλ. Η σονάτα έχει 4 μέρη που επιγράφονται κατά σειρά: κονμότο, μπαλάντα, αλεγκρέτο και αντάτζο. Το πρώτο μέρος ανοίγει με δραματικότατες χειρονομίες του βιολιού υπό μια αγωνιώδη συνοδεία με τρέμολο στο πιάνο, δημιουργώντας μια αίσθηση αγωνίας. Όπως συμβαίνει συχνά στην όρημη μουσική του Γιάνατσεκ, οι φράσεις είναι σύντομες, βασισμένες σε μικρά μοτίβα και διαδέχονται η μία την άλλη απότομα, σαν τις εναλλαγές μιας εμπείρετης και συγκινησιακά φορτισμένης ομιλίας. Η μπαλάντα είναι το μόνο πραγματικά νυφάλιο μέρος του έργου, με το βιολί να εκθέτει επιτέλους μια μακρά μελωδική γραμμή σαν ανούρισμα, που ακολουθείται από ένα δεύτερο θέμα από τα πιο καθαρόαιμα ρομαντικά του συνθέτη. Και στις δύο περιπτώσεις το πιάνο συνοδεύει απαλά, αλλά χωρίς την παραμικρή αποστασιοποίηση. Στο ακόλουθο αλεγκρέτο, το υλικό της αρχικής ενότητας είναι εμπνευσμένο από την παραδοσιακή μουσική της Μοραβίας, την οποία ο συνθέτης είχε μελετήσει σε βάθος και που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης σε πλήθος έργων του. Έτσι, οι εναλλαγές ρυθμών σχετίζονται με την ελευθερία της παραδοσιακής μουσικής. Στο φινάλε, το πιάνο επιχειρεί να ξετυλίξει μία μελωδική γραμμή, η οποία όμως διακόπτεται συνεχώς από παρεμβάσεις του βιολιού. Λίγο πριν το τέλος όμως, το βιολί είναι εκείνο που αναλαμβάνει να οδηγήσει τη μουσική σε δραματική κορύφωση. Μία κορύφωση όχι απλώς του μέρους αυτού, αλλά ολόκληρης της σονάτας, που κατά τον ίδιο τον συνθέτη εκφράζει την έντονη ψυχική του αντίδραση στην προέλαση του ρωσικού στρατού στην Ουγγαρία. Ας ακούσουμε το υπέροχο αυτό έργο από πρόσφατη ηχογράφηση της βιολονίστριας Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και του πιανίστα Φαζίλ Σάι.
Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Λέος Γιάνατσεκ από την Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και τον Φαζίλ Σάι. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η ζωή του Πολωνού, εβραϊκής καταγωγής συνθέτη Μιετσισλάβ Βάινμπεργκ, υπήρξε πραγματικά γεμάτη πίκρες, δυστυχία και τραγικότητα. 20 χρονών, τον Σεπτέμβριο του 1939, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εν μία νυχτή τη Βαρσοβία, μόλις πληροφορήθηκε την εισβολή των ναζιστικών δυνάμεων στην πατρίδα του και να αναζητήσει καταφύγιο στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν ο μόνος επιζών από την οικογένειά του, αφού η μητέρα και η αδερφή του βρήκαν τραγικό θάνατο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης πριν προλάβουν να διαφύγουν από τη χώρα. Στη Σοβιετική Ένωση, ο Βάινμπεργκ έζησε για ένα διάστημα στο Μίνσκ και στην Τασκένδη, έως ότου εγκατασταθεί οριστικά στη Μόσχα. Εκεί, μεταξύ άλλων, ήρθε σε επαφή με τη μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς, η οποία λειτουργήσε για τον ίδιο ως καλλιτεχνική αποκάλυψη και σφράγισε αμετάκλητα τη μουσική του σκέψη. Αργότερα γνώρισε και προσωπικά τον μεγάλο σοβιετικό συνθέτη και συνδέθηκε μαζί του με δεσμούς στενής φιλίας αλλά και καλλιτεχνικής συνεργασίας. Η ζωή του όμως στη Σοβιετική Ένωση, στα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρξε πάντα εύκολη. Συχνά βρέθηκε στο στόχαστρο του σταλινικού καθεστώτος, τόσο ως Εβραίος, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Στάλιν υιοθετούσε αντισημιτικές απόψεις, αλλά και ως καλλιτέχνης που δεν συμμορφωνόταν στο ακέραιο με τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Το 1953 συνελήφθη κατηγορούμενος ότι προωθεί τον αστικό εβραϊκό εθνικισμό και χρειάστηκε η παρέμβαση του ίδιου του Σωστακόβιτς για να τον υπερασπιστεί. Μετά τον θάνατο του Στάλιν, απελευθερώθηκε και υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος συνθετικά κατά τις δεκαετίες του 50 και του 60. Ένα μεγάλο κομμάτι της τότε δράσης του αφορούσε μουσική για τον κινηματογράφο, που έγινε πολύ δημοφιλής. Αλλά από τη δεκαετία του 70 η απήχηση της μουσικής του μειώθηκε και έτσι σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του που περιλαμβάνει 7 όπερες, 22 συμφωνίες, 17 κουαρτέτα εγχόρδων, κοντσέρτα, έργα μουσικής δωματίου και πολλά άλλα, παραμένει στην αφάνεια παρά την αναμφισβήτητη αξία του. Το ύφος του Βάινμπεργκ σίγουρα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με αυτό του Σωστακόβιτς, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως δεν διαθέτει μια καθαρά προσωπική σφραγίδα τόσο στις λυρικές όσο και στις πιο μοντερνιστικές του πτυχές. Η γραφή του Βάινμπεργκ γενικά είναι πιο συναισθηματική από αυτή του Σωστακόβιτς, αν και λιγότερο τολμηρή σε δομικό επίπεδο. Εμείς σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε ένα από τα πιο συγκλονιστικά του έργα, το τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 24, ένα τρίο που γράφτηκε το 1945 και που ο συνθέτης αφιέρωσε στη σύζυγό του Ναταλία. Είναι γεγονός πως ανήκει στα έργα εκείνα του Βάινμπεργκ που φέρνουν έντονα στο μυαλό μας τον Σωστακόβιτς, μιας και το έργο γράφτηκε έναν περίπου χρόνο από το περίφημο επικό δεύτερο τρίο με πιάνο του Σωστακόβιτς. Και είναι προφανές ότι τα δύο έργα έχουν παρεμφερή αισθητική. Τα τέσσερα μέρη του τρίο επιγράφονται κατά σειρά. Πρελούδιο και άρια, το κάτα, ποίημα και φινάλε. Το πρώτο μέρος ανοίγει με τρόπο σκληρό και ζωφερό. Είναι μια ηχητική απεικόνηση των τραγικών γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά η άρια που ακολουθεί προσφέρει μια στιγμή τρυφερής ανθρώπινης εντός εισαγωγικών ανάπαυλας κατά κάποιους σχετιζόμενης με τον έρωτα του συνθέτη για την Ναταλία. Προτού ξεσπάσει το θυελώδες δεύτερο μέρος ένας άγριος χορός που θυμίζει ταραντέλα. Μια μανιώδης πορεία προς τον θάνατο γεμάτη ήχους που σαν να προέρχονται από πεδία μαχών. Το πιάνο ανοίγει το λυρικό τρίτο μέρος με ένα μελαγχολικό θέμα ενώ στην πορεία το βιολί με πιτσικάτο και το βιολοντσέλο αναπτύσσουν μεταξύ τους έναν ενδιαφέροντα διάλογο. Το φινάλε είναι ένα ζωηρό ροντό στο οποίο εντάσσεται και μια δυναμική φούγκα, το θέμα της οποίας παρουσιάζεται από το βιολοντσέλο. Η ένταση που συσσωρεύεται αγγίζει τα όρια του παροξισμού, αλλά η μουσική ξαφνικά γίνεται πιο ανάλαφρη για να καταλήξει ονειρικά, αφήνοντας μια αχτίδα ελπίδας σε ένα κατά τα άλλα τόσο ερευόδες τοπίο. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά, όπως τα υλοποιούν με πραγματική έμπνευση ο βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ, η βιολοντσελίστα Γκιέντρε Έντιρβαναουσκάιτε και η πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέβα.
Thank you. Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Λέος Γιάνατσεκ και το τρίο με πιάνο, έργο 24, του Μιετσισλάβ Βάινμπεργκ. Γεια σας!